Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun O'shdan jurnalistikada ilk qadamlarini tashlayotgan bloger yigit 23 yashar Bahrom Rahmon. Bahrom, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom aka.
Facebookda ko'zim tushib qoldi, navqatda bo'lgan fojiani ortidan borib o'sha navqatda video olibsiz, videoni O'sh sadosi gazetasi nomidan e'lon qilibsiz, voqea tafsilotlarini o'rganib kelibsiz. Keling, avvalo o'sha tafsilotlardan boshlaylik gapni. Nimani bildingiz? Bizgacha ham yetib kelgan videolar bor. O'sha navqatni Bo'ston qishlog'ida bir olomon 10-15 yigit boshqa bir yigitni kaltaklayotgani aks etgan. Nimalarni o'rgandingiz? Marhamat.
Men birinchi shu o'lgan bola, jon bergan bola haqida gapirsam, 30 yoshli Ahmadullo degan bola 30-mart kuni kech payt shu Bo'ston qishlog'idan voyaga yetmagan 17 yoshli qiz telefon qilib chaqirgan. Ya'ni buni marhumni yaqinlari aytib beryapti. Bu qiz borgan.
Bu ikkalasi tanishdi ekanmi, 30 yashar yigit bilan 17 yashar qiz?
U tanish ekan. Bular ya'ni u qiz oldindan tanish, ya'ni u qizni hamma tanir ekan.
Demak, u ikkalasini orasida qandaydir bir munosabatlar bo'lgan.
Ya'ni munosabat deb ayta olmayman, ya'ni men eshitishim bo'yicha bundan bir oycha oldin qiz bir yigit bilan shu qiz mashinada shu Bo'ston qishlog'ida boshqa yigit bilan mashinada shu avrat qorovullari ushlab olgan. Bunda shu paytda bu Ahmadullo baqir chaqir bo'layotgan yerda chiqib turib, senlar nimaga bunaqa qilishyapsan, qo'yish deb turib qizni qutqarib olgan, ya'ni bu yerda
avrat qorovullari dedingiz, buni alohida aytib berarsiz, voqeani ayting.
Keyin shundan keyin, menimcha shundan keyin tanishib qolganmi bilmayman, bu oldindan tanish bo'lgan, ya'ni munosabat deyolmayman, ya'ni aka singilga o'xshagan tanish bo'lganmi yoki boshqacha nima bo'lganmi. Qiz chaqirgan, qiz chaqirganda kech payt borganda boshqa shu bezorilar kutib olgan bu nimani, Ahmadullohni kutib olib shu Bo'ston qishlog'ida bir stadionga o'xshagan yer bor ekan, shu yerda terakka bog'lab ayovsiz urib tashlab ketishgan. Ahmadullo uyiga piyoda borgan, bir orasi bir yarim kilometr shunaqa piyoda borgan, yaxshiman degan, ertasi kuni o'zini yo'qotib bir kun navqatda reanimatsiyada o'shda 3 kun yotib joni uzilgan.
Siz bu gaplarni o'sha bo'lgan voqea, uni kaltaklangani va hokazolarni o'sha Bo'ston qishlog'iga borib o'sha yerda eshitganlaringizdan aytib beryapsiz-da?
Aha, men borib o'rganib keldim, har xil g'ibatlar yuribdi, bular to'g'ri emas. Ya'ni men, lekin menda shu bir narsa bo'ldi, o'sha qizdan intervyu olmoqchi edik. Shu qizning uyiga bordim, gaplashdim. Qiz roziligini ham bermoqchi bo'luvdi, lekin bu yerda bir narsa bor, men intervyu bera olmayman dedi. Keyin nimaga desam, urgan bolalarni deyapti. Endi haligi olomonda ham ota-onasi bor, ular kelishyapti dedi-da. Menimcha endi har xil taxminlar bo'lishi mumkin, pul taklif qilishyapti, qilishdi qizga degan taxminim bor. Keyin yana pul taklif qilingan faktni aytib beraman, uni videolari ham bor. Qiz oxiri rozi bo'lgan edi intervyu berishga, lekin intervyu olmoqchi bo'lib turgan paytimizda shu militsiyalar qo'riqlashayotgan u yerda. Militsiyalar keldi, nima bo'lyapti dedi, intervyu bermaydi dedi. Militsiyalar mashinasiga o'tirgizib, ular bir yerga jo'natib yubordi. Shundan ololmadik. Keyin yana bir qiziq voqea bo'ldi. Shu Ahmadullo bog'lanib o'ldirilgan, kaltaklangan terakni endi bir insonni uyi bor ekan, bir ayolni uyi bor ekan, biz borib shu yerlarni snimat qilayotganimizda chiqdi shu ayol, yoshgina ayol bo'lsa kerak. Opa, siz eshitganmisiz baqir chaqir dedim. Endi eshitgan bo'lishi kerak, ya'ni eshitadida, eshigini tagida bo'layotgan, hech narsani eshitmaganman dedi. Keyin aytdi, meni militsiyalar kelib seni qomaymiz dedi, qo'rqitdi. Keyin erim dedi, eri Rossiyada ekan, erim bilan gaplashib oldi, kelishib oldi deyapti. Kelishib olib keyin tinch qo'yishdi dedi. Video intervyu berasin desam, yo'q deb men qo'rqaman dedi.
Xo'p.
Qo'rqituvlar bo'lgan bu yerda.
Xo'p, demak o'sha 30 yashar Ahmadullani Bo'ston qishlog'iga kimdir o'sha qizmi chaqirildi, u boshqa qishloqdan keldi va u kaltaklandi. O'sha kaltaklaganlarning motivlari nimadan iborat? Nima uchun uni kaltaklashdi?
Men u yerda bir narsani sezdim. Har xil motivlar bo'lishi mumkin, lekin motiv bir motiv bo'ladi. Bu men dinga bog'lamayman. Birinchi diniy radikalizm deb men juda ham o'ylagandim. Diniy motiv emas ekan. Yerda nima bo'lgan? Bu qizni shu bir xola aytyapti, endi guvoh aytyapti, qo'shni bu qiz oldindan shu odamlarni chaqirib, odamlardan pul olib, pul olib, odamlar pastava qilib pul oladi deb bir ikkita guvoh aytib berdi. Oldindan shunaqa odamlarni chaqirib, ya'ni voyaga yetmagan qiz bilan nimaga yurishsan degan nima qilib, keyin bu qiz shunaqa qilib pul ishlaydi deb eshitdim. Buni ham videolari bor, taqdim qilishim mumkin. Yana bitta motiv bor. Menimcha bu mahalliychilik bo'lsa kerak. Ikkita kichkinagina qishloqcha, bundan oldin ham 2000 qancha yildan, bir 5-6 yil oldin bir yigit o'lgan u yerda, pichoqlanib, ya'ni u yerda nimalar pichoqlab o'ldirishgan, xuddi shu bo'stonliklar. Ya'ni u yerda bir mahalliychilikka o'xshagan narsa bor ekan, barcha so'zda, ya'ni o'rtada bo'linish. Ko'pdan beri bir-biri bilan mushlashishar ekan bular.
Endi muhim bir narsani aytib qo'yishimiz kerak. Bu yerda gap Qirg'izistonda bo'lyapti, lekin millatlararo element yo'q. Kaltaklaganlar ham o'zbeklar, o'lgan ham o'zbek. Lekin mana siz aytyapsiz, har xil taxminlarni aytyapsiz va aytdingizki, diniy motiv yo'q dedingiz. Lekin boyaroq suhbatni boshida bir ibora chiqdi tilingizdan, avrat qorovullari degan narsa. Agar avrat qorovullari bo'ladigan bo'lsa, menimcha o'sha diniyga boradi-da.
Mening bir nima bor, avvaldan shunaqa narsa bor edi. Sizlar paytingizlarda ham bo'lsa kerak, bir mahallaga bir qizga boshqa qishloqdan kelib, boshqa nabiner, boshqa shahardan kelib turib, biror qizga tegishsa, biror qiz bilan o'tirsa, mushlashib, mahalla-mahalla unaqa ham bo'ladi. Biz Amir Temur shaharchasida ham o'shda ham bo'lardi, ya'ni qizlarning yoniga kelishsa, ya'ni bu yerda din uncha rol o'ynamas edi. Ya'ni nima qilyapsan bizni qiz bilan deb shunaqa.
Albatta, albatta bo'lishi mumkin, lekin siz nima uchun avrat qorovullari degan iborani ishlatdingiz? Shunaqa tashkilot bor dedingiz. Chindan ham shunaqa tashkilot bor ekanmi?
Yo'q, tashkilot bor demadim aka men. Ularga avrat qorovullari deb uje ot qo'yilib bo'ldi, ya'ni ko'pchilik shu o'zbek segmentida avrat qorovullari deb ularga ot qo'yishdi. Shu uchun men avrat qorovullari dedim. Ya'ni diniy motivdan emas, ya'ni shu mahalliychilik qilaman, sen nimaga bizni qiz bilan yurusan deb oldindan bo'lib kelgan narsa mahalliychilik.
Aynan ana o'sha 30 yashar yigitni urib o'ldirgan olomonga nisbatan ishlatilyaptimi avrat qorovullari deb?
Shunaqa, shunaqa.
Kim ishlatyapti? Qayerda ishlatyapti bu nomni?
Buni Facebook o'zbek segmentida ko'rdim, ko'proq har xil turli odamlar yozayotganini ko'rdim, ya'ni yuzerlar yozayotganini. O'shda ham bir ikkisidan eshitdim, shunaqa avrat qorovullari deb ot qo'yishdi ularga. Endi baribir
endi shundoq, xo'p, o'shda ham qo'yishgan bo'lsa, eshitgan bo'lsangiz, shundoq deb nom qo'yishar ekan, bu o'sha nomni berganlarni, o'sha yigitlarni maqtaganimi yoki istehzosimi?
Yo'q, istehzoli qilib aytgan bu yerda. Ya'ni maqtasa endi boshqacha aytishini, nomus qorovullari deyish mumkin edi. Maqtasa bu yerda avrat qorovullari deb aytishgan.
Demak, o'sha Noqatda Bo'ston qishlog'ida bo'lgan voqeada siz hech qanday bir diniy motiv ko'rmayapsiz?
Men ko'rmadim aka, men ko'rsam aytardim, sababi o'zim demokratman, ya'ni diniy radikalizm, yoshlar radikalizatsiyasi bor. Lekin bu voqeada umuman dinni aloqasini ko'rmadim, sababi Ahmadullo o'zi ham namoz o'qib, shu ibodat qilib masjidlarga chiqib yurgan yigit ekan. Normalni bir musulmon ekanda, taqvodor bir musulmon deb o'ylasa bo'ladi, ya'ni aytsa bo'ladi bu insonni. ya'ni bu yerda diniy radikalizmni ko'rmadim men. Balki bordir, balki yana bir surishtirib rasmiy ko'rish kerakdir. Men ko'rmadim.
Ha, yaxshi. Mana siz 23 yashar yigitsiz. Men o'sha videoni ko'rdim. Videodagi olomonni orasida ham o'sha sizni teng olomon ham sizni tengdoshlaringiz. To'g'rimi?
Albatta, albatta.
Ana o'sha yoshlarni, o'shlik, navqatlik, aravonlik, qorasuvlik, o'zbek yoshlarini prioritetlari nimadan iborat? Nima qanday qadriyatlarga ishonishadi?
Bularni bilmadim. Menimcha hozir asosan yoshlarimiz savodsiz, ya'ni tushunchasiz, diniy radikalizm ham bor, ya'ni bir-biriga, ya'ni bizda diniy nima bilan milliy barchasi bir uyg'unlashib ketgan. Asosan biznikilar savodsiz bo'lib ketgan deb hisoblayman aka. Bu narsani, ya'ni keyin yana bir narsani eshitdim. U yerda gapirib bergan, bu dalillarim ham bor videoda. Urgan yigitlarni orqasida shu deputatlar turibdi degan, nimani navqatda bir deputat turibdi degan iddaolar ham yo'q emas, ya'ni
deputatga nima foyda birovni urdirishdan? Men tushunmayapman shuni.
Bu yerda bo'lishi mumkin, ya'ni shu orqali, masalan, men bir nimam bor, milliylik, bir millatsevarlik g'oyasi bo'lmagan millatni, shunaqa bir xalqni dinchilik, mahalliychilik g'oyalari bilan boshqa taraf, ya'ni boshqa qo'llar bemalol parchalab urushtirib tashlashi mumkin-da.
Sal chigalroq gapni aytdingiz, tushunishga harakat qilyapman.
Ya'ni millat, millatchilik, millatsevarlik bo'lmasa, xalqda shunaqa bir g'oya yo'q. O'sha yo dinchilik bor, yo mahalliychilik bor, mana o'sh shahrini o'zi o'zbek yoshlarini ichida ham bir shunaqa shakllanib qolgan. Ya'ni ham barchasi bir-birini, masalan, Jalolobodlik bir-birini suymaydi. Jalolobodlik shunaqa bir mahalliychilik urug'i sochilgan. Kim tomonidan bilmayman endi, qanaqa maqsadda sochilgan shu. Men tushuntira oldim shekilli.
Mana sizni ishtirokingizda yaqinda yana bir videoga ko'zim tushib qoldi. Azadlik radiosi ham qildi. O'sha yerda gap qirg'izistonlik o'zbek yoshlarining orasidagi o'sha radikal qarashlar kuchli ekanligi haqida boradi, to'g'rimi?
Albatta, albatta.
Shunday kayfiyatlar tobora kuchayaptimi yoki o'sha cho'qqisiga yetib endi qaytishni boshladimi?
Hozir menimcha kuchaymagan, ya'ni avvalgidek kuchaygan holatda emas. Hozir bir normal bo'lib qoldi shekilli. Ya'ni hukumatni ham o'zbeklarga nisbatan munosabati ham o'zgargan. Ya'ni men shu videoda ham ko'p gaplarni aytgandim, lekin chiqarishmabdi. Diskriminatsiya, ya'ni diskriminatsiya terrorni kelib, sukunlar terrorni kelib chiqaradi deb aytganman, yana qaytalayman. Ya'ni hozir yaxshi, hozir o'zbekofobiya yo'q deya olmayman. Ya'ni diskriminatsiya har bir nimalarda, bir har jabhalarda saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Diskriminatsiya yo'qolib ketayotgan sayin xalq bir-birini tushunishi, o'zbek millati, shu o'zbek yoshlarini shu siquvda, diskriminatsiya oqibatida bir terror guruhlariga qiziqishlari ham pasayyapti deb o'ylayman men. Undan tashqari nafaqat bu, Suriyaning ham ahvoli chatoq bo'lib ketdi. Ya'ni borgan o'zbeklar bir-birini otib o'ldirib, shu narsa ham ko'pchilikni afsalasini sovutibordi deb o'ylayman aka.
Ha, xo'p, yana navqatdagi voqealarga qaytaylik. Endi shu kundagi vaziyat qanday? O'sha olomonda ishtirok etganlarni chaqirayotgandir, melisa.
Men shu Ahmadullo Abduqodirovni opasi aytdi, yana boshqalar ham aytdi, ikkita bolani qamab qo'yishdi, ikkita yosh bolalarni qamab qo'yishdi, shular o'ldirdi deb. Qolganlari pul berib chiqib ketyapti shekilli, shuni qarash kerak deb prezidentga ham nima qilishdi, shu men intervyu orqali murojaat qilishdi. Bu yerda bir qiziq voqea bor aka. Shu kaltaklangan bola bilan, Roz Muhammad bilan men suhbatlashdim.
Bu ikkinchisi, yo'q, tinglovchimizni chalg'itmaylik, bu ikkinchi voqea.
Ha, ikkinchi voqea. Lekin bir guruh, bitta guruh urgan, ikkovini ham bitta qiz chaqirgan, ikkovini ham.
ikkovini ham bitta guruh urgan, ikkalasini ham bitta qiz chaqirgan. Voqea bitta kunda bo'lganmi?
30-mart kuni shu abet paytlarida, tushlik paytlarida haligi videoni Roz Muhammadni kaltaklashgan, o'sha kuni kech payt Ahmadullohni kaltaklab o'ldirishgan.
Birinchi kaltaklangan yigitni ahvoli qanday hozir?
Uni ahvoli yaxshi, uni ahvoli normalni. U ham qiziq gaplarni aytdi. Ya'ni urganlarni taniyman dedi. Men urganlarni taniyman dedi. U bolani urishgan, u o'zi ham bilmagan nimaga kaltaklaganini. Urgandan keyin bo'ldi, o'zimiz gaplashib olamiz, militsiyaga zayevleniya yozmayman degan, militsiyaga zayevleniya yozmagan. Ya'ni shunaqa bir narsa shakllanib qolgan, militsiyaga zayevleniya yozsa endi erkak emas deb hisoblashadi-yu, shunaqa bir fikr nima shakllanib qolgan. Roz Muhammad kalta yegan, o'sha kuni uyiga borgan, barchasiga aytgan, hamma videolarni o'chirib yubor degan aka. Hamma videolarni o'chirtirdim deyapti. Endi bu yerda qiziq holatni qarang. Video shu 5-mart kuni, aprel kuni, 5-aprel kuni Rossiyadan, Yakutiyadan tarqayapti video aka. Ya'ni urganlar Rossiyaga ketib turib, shu Rossiyadan maqtanib tarqatishyapti videoni.
Endi Rossiyaga boshqa vositalar, messenjerlar orqali ham jo'natish mumkin-ku endi ataylab.
Yo'q, Rossiyaga ketib qolishdi deyapti.
Ha, Rossiyaga.
Muhammad o'zi aytadi, meni 15-tachasi urdi deyapti. Hozir ikkita bolaga nima ochilgan, keyin yana bir nima, shu urganlar kelishibdi, oilalari kelib 500 ming so'm taklif qilishibdi. Hozir endi zayevleniya ochilgan, dela ochilgan, davoyim yo'q deb yozib berdi, 500 ming taklif qiling.
Xo'p, endi bular hammasi uzun quloq gaplar, bir dalil isbotsiz bir narsa deyishimiz qiyin. Eng so'nggi savol.
Roz Muhammadni o'zi aytgan, o'zi aytdi-da endi intervyu berib, o'ziga taklif qilyapti.
Ha, xo'p. Endi so'nggi savol. Navqatda Bo'ston qishlog'ida bo'lgan shu voqea sizning nazaringizda bu favqulodda hodisami yoki shu o'zbek yoshlarini orasida yana bo'lib ketadi yo shunaqa ish degan bir taxminingiz bormi?
Men shu navqatga borib o'rgandim shu narsani. Navqat xalqi umuman shu Bo'ston bilan Vahim degan qishloqlar o'rtasida oldindan ziddiyat bo'lgan ekan. Oldindan shu bir-biri bilan mushlashib, ya'ni mahalliychilik bu bir oldindan bo'lgan narsa ekan bu narsa. Bu keyin ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bir-birini yomon ko'rar ekan ikkita qishloq. Oldin shu bir qancha yillar oldin bir yigitni urib o'ldirishgan ekan shu bo'stonlikda.
Demak, bu mahalliy hodisa, ha?
Mahalliy hodisa, ya'ni mahalliychilikning hodisasi. Bundan oldin ham shu uni Rossiyada o'ldirishgan ekan, ya'ni bo'linishar ekan bu navqatda shu o'zbeklar ikkiga bo'linib olib, bir-biri bilan ko'pdan beri mushlashib kelishar ekan.
Qirg'izistonning O'sh viloyat Navqat tumanida yuz bergan voqeani o'rgangan O'shlik Bahrom Rahmon bilan gaplashdik. Rahmat, Bahrom.
Rahmat aka.